All right then, ladies and gentlemen.
Heakene küll. Daamid ja herrad.
The last session.
Meie päris viimane tund.
Yeah. Now the connection between what I said and the Sabbath is the following.
Ühendus lüli selle vahel, mida ma just rääkisin ja hingamise päeva vahel on selline.
Whether or not you are willing to recognize.
Ükskõik kas te tunnistate seda või mitte.
That God knows best what the values are.
Et Jumal teab kõige paremini, mis on selle maailma head väärtused.
That can uphold a sustainable life in the created world.
Mis saavad edendada ja toetada elu selles loodud maailmas.
If you are not willing
kui sa ei ole valmis
to be in, if you do not accept that you need to be in tune with such values.
Valmis vastu võtma ja mõistma, et need väärtused on head.
You will probably pay no attention to the Sabbath.
Siis arvatavasti vaatad mööda ka hingamise päevast.
Whether you respect and honor the Sabbath is contingent or to what degree you are willing to accept.
See, kas sa pühitsed hingamispäeva, on otseselt seotud sellega.
That God is the value setter in this universe.
Kas sa võtad vastu Jumala kui lõpliku väärtuste sead ja selles universumis.
He alone knows what goodness is.
Tema ainsana teab, mis on headus.
And that we do not have that ability.
Ja meil ei ole seda teadmist iseenestes.
We may learn from him, but we cannot set the values.
Meie võime temalt õppida, aga me ei suuda ise neid väärtusi luua.
It would demand that we would be omniscient.
See tähendaks, et me peaksime olema kõike teadvad.
Just like God is and we are not.
Sellised nagu Jumal on, aga me ei ole sellised.
So my conclusion here at the end stands, life is contingent.
Nii et minu lõplik järeldus siin on
on a certain order of creation.
Et elu sõltub teatavast loodu korrast.
And we humans must be in tune with such values.
Ja meie loodud inimestena peame olema kooskõlas nende väärtustega.
To live a sustainable life.
Et elada elu, mis oleks jätkusuutlik.
And if I'm not willing to accept that God has this monopoly.
Ja kui me ei ole valmis tunnistama, et Jumalal on selline monopol,
I'm probably not going to take the Sabbath issue very seriously.
Siis ma arvatavasti ei võta ka hingamispäeva teemat väga tõsiselt.
Sabbath has something to do with a sustainable life.
Hingamispäeval on palju tegemist kestva hea eluga.
But let's move on this one here.
Aga liigume edasi järgmise asja juurde.
What do we see when we look through the continued story of scripture, the promise lens?
Kui me vaatame läbi pühakirja tõotuse läätse.
What is the position of the Sabbath in the story that follows?
Mis on siin hingamise päeva roll selles loos?
Of course we now live in a post-fall, post-created world, right?
Loomulikult me nüüd elame pattulangemise järgsel ajastul.
And we would like to know what is going to happen after the fall.
Ja me tahame teada, mis toimub pärast pattulangust.
Did God suspend the values on which paradise operated?
Kas Jumal kuulutas kuidagi kehtetuks need väärtused, mis olid opereerinud paradiisis?
Or is he just accommodating to present life conditions?
Või kohandas ta neid asju selleks eluks nüüd pärast pattulangust.
What I will look about for a moment is the covenant argument or the covenant era.
Ja nüüd hetkeks vaatame seda lepingu teemat või lepingu ajastut.
God made a constitutional establishment with Abraham.
Jumal tegi astus lepingulisesse suhtesse Abrahamiga.
And it was an agreement where the aim was that the world should be blessed again.
Ja see oli kokku leppe, mille lõptulemuseks pidi olema see, et kogu maailma õnnistatakse.
And that is probably a direct reference to the fact that God wants to restore the world to the paradise blessed condition.
Ja see on otsene viide sellele, et Jumal ühel hetkel tahab taastada maailma sellisel viisil, nagu see kunagi oli olnud.
But let jump forward to the first amendment that was given to this, should I say, constitutional charter.
Aga hüppame siit edasi sellesse paika, kus esimest korda täiendatakse seda lepingut, mis on
sõlmitud. We are now, of course, at Sinai, where God is talking to the children of Abraham.
Nüüd me oleme Siinai mäe all, kus Jumal räägib Abrahami lastega.
And we know very well, I don't need to read all of that.
Ja ma ei pea kõike seda ette lugema, te teate seda väga hästi.
The commandment that says, remember the Sabbath day and keep it holy.
Käsku, kus Jumal ütleb, pea meeles hingamispäeva ja pea seda pühaks.
Again, there is a negative ring we have a tendency to forget.
Ja jällegi meil on üks asi, mis meil tihti meelest läheb.
We are after all children of Adam who wanted to set the values for himself.
Et meie oleme Aadama lapsed, kes tahtsid ise enesele väärtusi seada.
And of course there is an injunction that certainly creative work was not part of that time period. They should not engage in creative work.
Sorry, I missed that.
No. On the Sabbath day they should not engage in what we call creative work.
Hingamispäeval siis inimesed ei pidanud tegelema loova tööga.
And neither the slaves nor anybody else.
Ei nende sulased orjad, mitte keegi teine.
And so on, there is some practical application here.
Siin on selliseid praktilisi väärtusi sellel asjal.
Alone that they are mentioning the male and female slaves tell you we are not in paradise.
Ja ka see fakt, et siin mainitakse orjasid, räägib sellest, et me enam ei ela ideaalses universumis maailmas.
Slavery in any sense of the word was not part of God's original design.
Orjus mitte mingisugusel viisil ei olnud osaks Jumala algsest plaanist.
So this is what I mean by accommodation.
Nii et selles mõttes on see nüüd kohandatud inimeluga pärast pattu langust.
The point is that God in this covenant charter is still upholding, should I say, the seventh day Sabbath rest.
Aga endiselt, kas sellel perioodil ja selles lepingus Jumal väärtustab endiselt puhkust ja seitsmenda päeva hingamispäeva?
Now, and the argument for saying this is still valid is an appeal to the creation order.
Ja miks ta ütleb, et see on endiselt kehtiv, on see, et ta viitab tagasi loomisloole.
It's quite a powerful rationale that is given here.
Ta annab väga võimsa mõjusa põhjenduse sellele käsule.
We have to remember the one who is speaking here is the one who spoke to who.
Ja me peame mäletama seda, et see, kes nüüd selles kontekstis kõneleb, on see, kes kõneles kellele.
He says himself, I am the God of your fathers, the God of Abraham, Isaac and Jacob.
Ta ise ütleb, et mina olen sinu isade Jumal, Abrahami Jumal, Iisaki Jumal, Jaakobi Jumal.
The one who spoke to Abraham is also the one who spoke to Seth in the story and who spoke to Enoch.
See sama, kes kõneles Abrahamiga, kõneles ka Seti ja Enokiga.
And who spoke to Adam.
Ja kes kõneles Aadamaga.
Who created the world.
On see, kes lõi selle maailma.
So the storyline is very, very clear here. The one who speaks at the time of Sinai is the one who created the world.
Nii et see lugu on väga selge. See, kes kõneleb meil Siinail, on see sama, kes lõi maailma.
What is important here is simply who is speaking and what is he speaking about.
Nii et oluline siin juures on see, kes räägib ja millest ta siin räägib.
It's not important to understand who he is speaking to. It's who is speaking and what is he speaking about.
Ei ole tähtis see, kellele ta siin kõneleb, aga lihtsalt on tähtis see, kes kõneleb ja mida ta ütleb.
And if it is the God of creation, the God of history, the God of beginnings that are speaking.
Ja kui see on tõesti looja Jumal, algustel Jumal, loodu Jumal.
Then this is something that has universal validity.
Siis see on midagi, millel on universaalne kehtivus.
It's something that concerns not only the ears that were listening, you know, at that time at Sinai.
See on midagi, mis ei puuduta ainult neid kõrvu, kes kuulsid neid sõnu esimest korda Siinail.
It's the one who is in charge of the world that is speaking here.
Vaid ta räägib siin kui kogu maailma valitseja.
The next question is simply, what is he speaking about?
Ja teine küsimus lihtsalt on see, et millest ta siin kõneleb.
Is he speaking about goodness or is he speaking about evil?
Kas ta räägib siin headusest või räägib ta siin kurjusest?
When you listen to the Ten Commandments, you have to ask yourself the question, is God talking about goodness here or is he talking about evil?
Kui me loeme kümmet käsku, siis me peame küsima endalt, kas Jumal räägib siin headusest või räägib juba siin kurjusest.
Is he defining goodness or is he defining evil?
Kas ta defineerib siin headust või defineerib ta siin kurjust?
Or is he doing both?
Või teeb ta mõlemat?
Now, when you listen to the Ten Commandments, that's one thing that strikes you.
Kui me vaatame kümmet käsku, siis üks asi hakkab kohe silma.
It is mainly negatives, isn't it?
Kõik asjad on suuremalt jaolt negatiivis.
It's basically saying, if you behave in this way, if you order your life in this way.
Põhimõtteliselt Jumal ütleb, kui sa käitud sellisel viisil, kui sa korraldad oma elu sellisel viisil,
you are engaged in evil.
Siis oled sa seotud kurjusega.
What strikes you is that the Ten Commandment defines evil.
Mis on huvitav on see, et kümme käsku defineerib kurjuse.
And you begin to wonder whether it also assumes or whether it assumes some kind of good order behind it.
Ja küsimus on selles, et kas selle kurjuse taga Jumal eeldab mingisugust headuse korda.
It's talking about a life form which is an abomination in the eyes of God.
Siin räägitakse eluviisist või korraldusest, mis on Jumala silmis jäle.
It's almost an extension of the negative command in paradise. Don't get involved with evil. Don't eat of it.
See, need on nagu negatiivid nendest headest asjadest, mis on paradiisis ja Jumal ütleb, ärge tehke neid asju, ärge hakake selliste asjadega.
And now we have been eating and now God is speaking to people who has been eating of evil.
Jumal räägib siin inimestega, kes on väga lähedalt seotud kurjusega.
And he's spelling out in greater detail what that evil will, what it will look like.
Ja ta väga detailselt siin kirjeldab, missugune kurjus välja näeb.
And he's putting his finger at normal human behavior, which most people thinks are normal human behavior.
Ja ta osutab oma sõrmega inimeste käitumismustritele, mis paljud inimeste jaoks on normaalne käitumine.
And the references you have in the Ten Commandments to institutions like the Sabbath, family, etc.
Ja see, et kümnes käsus räägitakse asjadest nagu hingamise päev, perekondlik väärtus.
Reminds you that there is some kind of good order behind it.
Tuletab meile meelde seda endist head korda, mis kunagi oli.
I think what he's saying at the Ten Commandments at Sinai, he's outlining to the Israelites.
Põhimõtteliselt see, mida Jumal kümne käsu andmisega Siinail rõhutab.
A life form that is in opposition to the good order God has established at the beginning.
Ta kirjeldab siin seda halba või kurja eluvormi, mis on kontrastis algse hea eluvormiga.
Don't read them independent of the preceding story.
Ärge kunagi lugege kümmet käsku ilma lugemata seda eelnevat lugu.
The Ten Commandments only make sense on the background of Genesis chapter 1-3.
Kümme käsku on ainult loogilised, kui me loeme seda esimese Moosese esimese kuni kolmanda peatüki valgel.
And what God is saying to the Israelites here, yeah.
Ja mida Jumal siin Iisraelastele ütleb?
If you want to be my people, if you want to be my, you know, chosen people,
on see, et kui te tahate olla minu valitud rahvas,
you have to be on my side in the great struggle between good and evil.
Siis te peate hoidma minu poole selles suures hea ja kurja vahelises võitluses.
That's all he's asking for here.
Ja see on kõik, mida ta neilt palub.
How that can be possible for fallen humanity to actually be on the side of God and live with God?
Kuidas on võimalik langenud inimestel olla Jumala ja headuse poolel selles võitluses?
Is a problem that God will immediately address after he has given the Ten Commandments.
On see probleem, millega Jumal tegeleb kohe pärast kümne käsu andmist.
My concern here is simply the fact that the Ten Commandments is signaling something very important.
Aga siin on oluline see, et kümme käsku räägivad meile millestki väga olulisest.
While it is deepening and explaining the contrast between good and evil.
Siin selgitatakse seda kontrasti headuse ja kurjuse vahel.
There is no change in the definition of good and evil.
Ja ei ole mitte mingisugust muutust toimunud headuse ja kurjuse definitsioonis.
God is at that stage in history just as opposed to the problem as he were in Genesis.
Siin sellel loo hetkel on Jumal samamoodi vastu kurjusele, nagu ta oli loo
and
alguses.
He's just as insistent that the values of goodness established in paradise are the values for which he stands.
Ja ta on endiselt seda meelt, et need väärtused, mille ta lõi paradiisi aias, et ta toetab neid endiselt samamoodi.
And once you grasp that,
ja kord, kui te seda mõistate,
you understand that it doesn't matter who God is talking to here?
Siis te mõistate, et ei ole tähtis, kellele täpselt Jumal siin kõneleb.
What is important is it who talks and what is he talking about?
Vaid tähtis on ainult see, kes kõneleb ja mida ta ütleb.
And there is no change in God's attitude to the question of good and evil.
Ja Jumalas ei ole toimunud mingisugust muutust headuse ja kurjuse küsimuses.
He is still insisting on the values that he established in the order of paradise.
Ta endiselt toetab neid väärtusi, mille ta oli rajanud paradiisis.
It means in the question of the furniture of the Sabbath, he still wants it.
Ja see tähendab, et see hingamispäeva mööblitükk selles ruumis, et see on endiselt oluline.
We may be deeply compromised in our experience of what the purpose of the Sabbath was all about. We may be compromised in our experience of it. We may not fully experience the blessing of the Sabbath.
Me ei pruugi lõplikult või täielikul viisil kogeda hingamise päeva õnnistust.
But he still insists, God still wants it.
Aga Jumal on väga selge selles osas, et see endiselt, ta endiselt tahab seda, see on endiselt kehtiv.
Now the argument that because he spoke it at Sinai, it's only for the Jews and not for the world.
See argument, et kuna ta kõneles seda Siinail, siis see kehtib ainult juutidele ja mitte kellelegi teisele.
Does not fly the moment you recognize who is speaking.
Ei kehti enam sellest hetkest, kui me mõistame, kes siin kõneleb.
And you recognize what he is speaking about.
Ja kui me mõistame, millest ta siin tegelikult räägib.
In other words, God is drawing a line in the sand saying, I still stand for the goodness of paradise.
Ja nii, et Jumal siin joonistab liiva siis joone ja ütleb, mina endiselt seisan siin paradiisi väärtuste taga.
You may fall short of it and you may need all the help that I can give you.
Teie võite olla ekslikud ja teil võib vaja minna kogu abi, mida te saate minu käest.
This is still what I want.
Aga see on endiselt see, mida ma tahan.
If that is the case, then the Sabbath is still valid.
Ja kui see on see juhtum, siis hingamispäev kehtib täpselt samamoodi.
Unless you can find clear evidence that God is redefining or changing his definition of good and evil.
Ainult sellisel juhul, kui te suudate leida häid tõendeid, et Jumal on kusagil muutnud definitsiooni sellest, mis on hea ja mis on kuri.
There must be some clear evidence in the biblical story that God actually made up his mind and said, yeah, I was wrong in paradise.
Et kui meil peaks olema mingi väga hea piibellik lugu selle kohta, et Jumal ühel hetkel ütles, et ma olin tegin tegelikult vea paradiisis.
But you have to look long and hard to find any concession of that nature on the side of God.
Aga me peame väga pikalt ja põhjalikult otsima sellist Jumala poolset ülestunnistvõistust või
He may be exceedingly merciful to us falling short of it all.
Ta on väga armuline meie suhtes, sest me eksime pidevalt.
But he still wants it.
Aga ta endiselt tahab neid
väärtusi. I think this is the next argument what I call the covenant argument.
Ja see on see argument, mida mina nimetan lepingu argumentiks.
There is nothing in the succeeding story that indicates that God has changed his mind regarding the values of paradise.
Piibli loos ei ole mitte ühtegi indikaatorit, et Jumal kunagi oleks muutnud oma meelt paradiisi väärtuste osas.
And that he considered the breach of all these values to be serious. And he calls it sin.
Ja ta on väga tõsine nende väärtuste rikkumise osas, sest ta nimetab nende väärtuste rikkumist patuks.
In other words, he has not abdicated, should I say, his position as the one who has the monopoly of knowing what goodness is.
Nii et ta ei ole annud ära mitte kellelegi seda monopoli, teadmise monopoli, mis on hea ja mis on kuri.
And what a long-term sustainable life is all about.
Ja kuidas pikaajaliselt toetada elu.
God still claims he is the one that knows.
Jumal endiselt väidab, et tema on see, kes teab.
The kind of pattern of life that is durable.
Et tema teab seda elu mustrit, mis on jätkusuutlik.
And not destructive.
Ja mis ei ole destruktiivne.
Now then the fulfillment states I jump.
Ja nüüd me hüppame sellesse tõotuse perioodi.
What is the when you look through the lens of fulfillment, that's the era of Jesus and the apostles.
Ehk täitumise perioodi, et kui me jõuame nüüd Jeesuse ja apostlite juurde.
What is the position of the Sabbath?
Siis missugune on siin hingamispäeva?
And you need to ask yourself the question, did Jesus and the apostles change the fundamental values of goodness?
Ja küsimus on siin selles, kas Jeesus ja apostlid muutsid neid baasilisi väärtusi?
Established at creation?
mis olid paika pandud loomisel.
Challenged by the serpent at the fall.
Ja millel esitas väljakutse langusel see madu.
But reaffirmed at Sinai. Did Jesus and the apostles change those values?
Aga mis sai taas kinnitust Siinail, kas Jeesus ise muutis neid väärtusi?
What we do observe when you move from the Hebrew story to the New Testament story.
Mida me näeme liikudes Heebrea loost Uue Testamendi loosse.
They do not change it, they sharpen it.
On see, et nad ei muuda neid väärtusi, vaid nad muudavad neid, nad veel teravdavad neid.
That's what you will notice.
See on see, mida te panete tähele.
They do not compromise or change the values.
Nad ei muuda, nad ei, ei kompromiteeri neid väärtusi.
When Jesus and the apostles begin to talk so much about the motive and the intent of love.
Kui Jeesus ja apostlid räägivad armastuse motiivist.
They are not replacing the definition of evil.
Siis nad ei asenda siin seda kurjuse definitsiooni kuidagi.
They are actually sharpening it.
Vaid nad teevad seda definitsiooni teravamaks.
This is a long story. God wants more than just formal compliance that I don't do certain things.
Ja see on pikk lugu, mis räägib sellest, et Jumalal ei piisa ainult sellest, et ma hoidun mingisuguste halbade asjade tegemisest.
They are revealing that the order of goodness that God wanted from the beginning is an order of benevolence.
Nad räägivad sellest, et see headuse kord, mille Jumal loomisel lõi, on... Mis on veel?
And the benevolence, you know whatever it is. That means to do good to others. It's a mindset of goodness where you do well for others.
On headuse ja teistele hea tegemise mõtteviis või kord.
The New Testament words for that kind of response is actually love.
Ja Uues Testamentis nimetatakse seda armastuseks.
In other words, they are revealing that God wants more than should I just not doing certain things, he want a positive, should I say, spirit of benevolence, here the word is again, I mean to do good to others.
Et Uus Testament siis räägib sellest, et Jumal ei taha mitte üksnes seda, et me hoiduksime teatud kurjade asjade tegemisest, vaid et me liiguksime sealt edasi nagu headuse aktiivse tegemise poolele.
Paul would go so far, he says, when you follow the law of love, when you love your neighbor,
Paulus läheb nii kaugele, et ta ütleb, et kui sa täidad armastuse seadust ja kui sa oma ligimest armastad,
then you fulfill the law, he says.
Siis sa täidad seadust.
And then he mentioned three or four of the ten commandments.
Ja siis ta nimetab seal paari kümnest käsust.
In other words, love does not do others any harm.
Ehk teisi sõnu, armastus ei tee kellelegi teisele kurja. Halba.
So when we enter into this spirit of and this value, then of course we don't need the negative prohibitions anymore.
Ja kui me nüüd jõuame sellesse positiivsesse käsku, siis meil ei ole enam nii väga tarvis neid negatiivseid sõnastusi.
My point is that a study of the New Testament will reveal to you.
Aga minu põhiidee on see, et Uue Testamendi uurimine näitab,
that the true purposes and values of the paradise order,
et need tõelised paradiislikud väärtused,
is not weakened or changed by the apostles, it is strengthened,
ei
it's
ole,
sharpened.
Ei saa apostlite poolt nõrgendatud või ähmastatud, vaid neid tegelikult nad hoopis muudavad veel selgemaks ja teravamaks.
You remember what Jesus said here in Matthew 19:16? I'm not going to read all of that, you
Kas
know it.
Kas mäletate, mida Jeesus ütles Matteuse 19:16 salmist edasi?
If you wish to enter into life, keep the commandments, Jesus said.
Ta ütles, kui sa tahad elada, siis pea käske.
And of course he asked, which one of them?
Ja noormees küsis, et milliseid neist?
And he said, don't murder, don't commit adultery, don't steal, don't say falsehood, don't honor your father and your mother.
Ja Jeesus ütles talle, ära tappa, ära riku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust, austa oma isa ja ema.
And Jesus kicked in the words, you shall love your neighbor as yourself.
Ja nüüd pani Jeesus siia juurde sõnad, sa pead armastama ligimest nagu ise ennast.
Which is also taken from Moses.
Mis on ka Mooses enese sõnad.
And he says, I've done all of that.
Ja noormees ütles, et ma olen kõike seda teinud.
And Jesus says, no, you have not.
Ja Jeesus ütles, ei, sa ei ole.
If you really want, go and sell what you have and give it to the poor.
Kui sa tõesti tahad seda, siis mine müü oma vara ja anna vaestele.
And that was the end of his love for his neighbor.
Ja see oli see, kus selle mehe armastus oma ligimese vastu otsa lõppes.
His benevolence or doing good and being a benefit for others, he failed completely.
Selles kohas, kus ta pidi tegema head teistele ja nagu headust edasi andma, see on see koht, kus ta täielikult läbi kukkus.
And another time somebody came and asked and Jesus said, you know, you shall love your God with all your heart and your neighbor as yourself, quote from Moses.
Ja teine kord keegi tuli sama küsimusega ja Jeesus tsiteeris Moosest, ütles, sa pead armastama Jumalat koguma südame ja jõu ja väega.
And he says on those two commandments.
Ja oma ligimest kui ise ennast ja ta ütles
hang
need kaks.
All the law, the Torah and the prophets.
Nende kahel seadusel põhineb kogu seaduse prohvetid.
In other words, from the tip of the iceberg, Jesus is taking them down to the submerged part of the iceberg.
Need Jeesus viib nad siin sellest väikesest jäämäe tipust sinna väga sügavale.
So instead of dispensing or changing or eliminating,
nii et selle asemel, et muuta või kehtetuks kuulutada,
Jesus sharpens it.
Jeesus hoopis teravdab neid väärtusi.
I still want the values of the paradise order.
Ma endiselt tahan näha paradiisi korra väärtusi.
Then of course the question arose about Jesus' miracles, all his domestic miracles.
Ja siis muidugi tõusis küsimus Jeesuse tervendamistest.
You look at that and you wonder why in the world did Jesus have to do that on the Sabbath.
Te vaatate neid imetegusid ja mõtlete, miks ometi pidi Jeesus neid hingamispäeval tegema.
It's as if Jesus is deliberately stepping out into it.
See on nagu Jeesus oleks meelega neid teinud hingamispäeval.
And people take that as an evidence that Jesus is abolishing the Sabbath.
Ja inimesed mõtlevad, et see on tõendus sellest, et Jeesus tühistas hingamise päeva.
Jesus did not say there is no Sabbath, therefore I can cure.
Jeesus ei ütelnud kunagi, et kuna pole hingamispäeva, siis ma võin täna terveks teha.
He asks it according to the Torah and the law to cure somebody on a Sabbath. Is it according to the Torah, according to the law to cure somebody on the Sabbath?
Ta küsis, kas Toora ja kas seadus lubab kedagi terveks teha hingamispäeva.
And he concludes it's lawful to do good on the Sabbath.
Ja tema järeldus oli see, et head tohib teha hingamispäeval.
In other words, healing activity
ehk teisi sõnu tervendav tegevus
is in line with the benevolent doing good nature of God.
On kooskõlas Jumala olemise ja selle teistele hea tegemise põhimõttega.
In other words, Sabbath, and that's my last part here, and the Sabbath does not rule out redemptive activities.
Ehk teisi sõnu hingamispäev ei välista päästvaid tegevusi või toiminguid.
Or said differently, redemptive activities can never, never be contrary to God's creative purposes.
Ehk teisi sõnu, päästvad tegevused ei saa mitte kunagi olla vastuolus Jumala headuse
for
korraga.
What are redemptive activities an expression of?
Millest räägivad päästmised? Tegevused.
God wants to heal and restore.
Need päästvad tegevused räägivad sellest, et Jumal tahab parandada ja taas luua.
It's not contrary to God's created order, on the contrary.
Need ei lähe vastuollu Jumala loodud korraga, need käivad kokku Jumala loodud korraga.
In a fallen world, he wants to heal and restore.
Selles langenud maailmas tema tahab ka tervendada ja taastada.
Actually, without redemption, humanity cannot participate in the intended Sabbath blessing.
Ja tegelikult,
without redemption, humans cannot, should I say, participate in the Sabbath blessing.
Ilma päästeta ei saa inimesed tegelikult osa hingamise päeva õnnistusest.
So what Jesus is basically saying that redemptive activity is not contrary to the purpose of God's creation.
Nii et tegelikult Jeesus ütleb oma tegudega, et päästvad teod ei ole vastuolus Jumala korraga.
It's about restoration.
Vaid need näitavad taas loomist.
From that which is going to destroy God's creation.
Kõigest taas loomist ja päästet kõigest sellest, mis hävitab Jumala loomingut.
And that's why he's saying the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath.
Ja sellepärast ütleb, et hingamispäev tehti inimese pärast, mitte inimene hingamise päeva pärast.
He's not saying that the Sabbath is now obsolete.
Ta Ta ei ütle sellega, et nüüd hingamispäev enam ei kehti.
Whatever it was God did in the beginning, he did it for the benefit of humanity.
Mida iganes Jumal tegi alguses, ta tegi seda inimese heaolu pärast.
It's for expression of the fact that God is benevolent. Sorry about that word. That God wants to do good to us.
Ja see oli väljendus sellest, et Jumal tahab alati meile head teha.
Now, I hope you catch that idea.
Ma loodan, et te mõistate seda mõttekäiku.
That, you know, without redemption, we will never have the pleasures and blessings of God's creation.
Et ilma päästeta me ei saakski osa loodu või loomise õnnistustest.
Thus, redemptive activities is supporting God's creation, it's not against it.
Sellepärast päästvad tegevused alati toetavad Jumala loodud, mitte ei lähe nendega vastuollu.
Now, of course, the poor man that he healed on a Sabbath could not enjoy Sabbath keeping when he was there paralyzed at the pool of Bethesda.
Loomulikult see vaene haige mees seal tiigi ääres ei saanud ju korralikult nautida hingamise päeva, kui ta oli haige.
What I'm calling this is an accommodation to a problem. He's accommodating Sabbath keeping here. It's still lawful to do good on a Sabbath.
Ja selle kaudu ta nagu kinnitab hingamispäeva ja ta kinnitab seda, et on endiselt õige teha head hingamise päeval.
So Jesus is challenging their mode of Sabbath keeping.
Nii et Jeesus esitab väljakutse nende hingamise päeva pidamise viisile.
Not the Sabbath.
Mitte hingamise päevale endale.
They have completely missed the purpose of the Sabbath.
Nad olid täielikult unustanud hingamise päeva tähenduse.
They completely missed the purpose of God's intending creation.
Nad olid unustanud Jumala plaani selle loodu jaoks.
They were totally blind for what it was God really wanted.
Nad olid täiesti pimedaks muutunud selles osas, mida Jumal tegelikult tahtis loodule.
So be aware that Jesus does not suspend the Sabbath.
Nii et olge hoolsad selles kohas, Jeesus ei tühistanud hingamise päeva.
To love your neighbor and love God by all your heart is not contrary to the Sabbath.
Armastada oma ligimest ja armastada Jumalat kogu oma südamega, see ei ole kunagi vastuolus hingamise päeva.
Or are we really to suspend goodness and love for others on a Sabbath day?
Või kas me tõesti peaksime hoiduma hea tegemisest teistele hingamise päeval.
Some are even interpreting Sabbath keeping that way to this very day.
Mõned tänase päevani tõlgendavad niimoodi hingamise päeva pidamist.
I will not hit at the Jews here, I can just hit home as well.
Ja ma ei peagi isegi näitama näpuga juutide pihta, vaid teinekord meie enda pihta.
I have met people who would not help other people on a Sabbath because that was a violation of Sabbath keeping.
Olen näinud inimesi, kes ei teeks teiste inimeste jaoks midagi head hingamise päeval, sest see oleks hingamise päeva käsurikkumine.
People who were in need.
Nad ei aidanud inimesi, kellel oli vajadus, häda.
I think we are missing the point if we think that the Sabbath is there to suspend the commandment to love your neighbor.
Aga me oleme asjast valesti aru saanud, kui me arvame, et hingamise päeva käsk läheb kuidagi vastuollu ligimese armastamise käsul.
Those who follow, if you listen to John, the evangelist,
kes kuulavad Johannest,
he talks about lawlessness.
Tema räägib esimeses kirjas seadusetusest.
And said that sin is lawlessness.
Ja ütleb, et patt on seadusetus.
A sinful life is something that is opposed to the law and the prophets. It's a lifestyle that is opposed to it.
Ja patune eluviis on see, mis käib vastu seadusele ja profetitele.
And then he says, you have heard from the beginning that you should love one another.
Ja ta ütleb, et te olete kuulnud algusest, et te peaksite üksteist armastama.
What beginning is he talking about?
Mis algusest ta siin räägib?
He says, you shouldn't be like Cain, who was an evil one and murdered his brother.
Ta ütleb, et me ei tohi olla selline nagu Cain, kes oli kuri ja mõrvas oma venna.
So loving, benevolent, should I say, behavior has been with us from the very beginning of God's creation.
Ehk see armastav käitumine teiste inimeste vastu on olemas loomise esimesest algusest peale.
He is upholding the distinction between good and evil from creation.
Ja vahe kurja ja hea vahel vahe tegemine on olnud loomis algusest peal olemas.
And Paul will uphold it.
Ja Paulus toetab teda.
And he is a clever guy.
Ja Paulus on tark mees.
He actually says that the law as we now know it defines evil. I wouldn't have known of sin.
Ta ütleb, et seadus sellisel viisil, nagu me teame, see defineerib kurjuse. Ma ei oleks patust midagi muidu ilma teadnud.
They are upholding this distinction that was original in creation.
Nii et nad endiselt toetavad seda vahe tegemist, mis oli olemas.
What about the restoration then?
Ja kuidas jääb nüüd taasloomisega?
Now we know the text here that I'm referring to.
Teame hästi seda teksti, millele ma siin viitan.
Inherit the kingdom that has been prepared from you from the foundation of the world.
Pärida kuningriik, mis on teile valmistatud maailma algusest.
What kingdom is that?
Mis kuningriik see on?
That's paradise.
See on ju paradiis.
Now the next text taught he must remain in heaven unto universal restoration that God has announced.
Järgmine tekst räägib sellest, et Jeesus peab jääma taevasse, kuni toimub universaalne taasloomine.
There will be a day when all of God's creation will be delivered from the decay and the destruction that is now loose.
Tuleb päev, mil kogu loodu vabastatakse selle languse ja kõdunemise köidikutest.
Isaiah was looking forward to such a day.
Ja Jeesaja vaatas ette sellele päevale.
And he says it in chapter 66.
Ja ta ütleb oma 66. peatükis.
For the new heavens and the new earth I will make will remain before me.
Uus taevas ja uus maa, mille ma teen, jäävad seisma minu ees, ütleb Issand.
For as the new moon, he actually says, as long as the new heaven and earth shall remain, so your descendants shall remain.
Ja ta ütleb nii kaua, kuni uus taevas ja uus maa jäävad, nii kauaks jäävad ka sinu järeltulijad.
And from Sabbath to Sabbath, all flesh shall come and worship before me.
Ja hingamispäevast hingamispäeva kogu liha tuleb mind kumardama.
And his anticipation of the future is that Sabbath worship will be Jerusalem-centered.
Ja tema tuleviku lootus oli see, et Jumala teenistus saab olema Jeruusalemma keskne.
Now, it is this restoration perspective that eventually persuaded the Adventist.
Ja see taastamise, taasloomise aspekt oli see, mis lõpuks veenis Adventiste.
That the return of Jesus to restore everything was the first pillar of their faith.
Sest see, et Jeesus tuleb tagasi ja taastab kõik asjad, see oli nende usu esimene alussammas.
You cannot look forward to that kind of restoration and not be conscious of what that restoration will be all about.
Ja me ei saa oodata sellist taasloomist ja samas mitte teada seda, mida see taasloomine endast sisaldab.
You cannot think paradise restored.
Me ei saa mõelda taastatud paradiisist.
And not suddenly notice that paradise life includes the Sabbath.
Ja jätta märkamata seda, et paradiislik elukorraldus sisaldab endas ka hingamise päeva.
Let me make some parting conclusions here for your contemplation.
Ja ma jätan siia teile edasiseks mõtiskluseks paar mõtet.
The Sabbath is sitting in the biblical creation narrative.
Hingamise päev on istutatud keset loomislugu.
And thus the future validity of the Sabbath.
Ja sellepärast ka tulevane hingamispäeva kehtivus.
As an institution that is bound to planet Earth.
Kui institutsioon, mis on olemuslikult seotud selle planeediga.
Is actually contingent on the future of that world. If that world has no future, the Sabbath has no future.
Kui see maailm ei jätkuks, siis ei jätkuks ka hingamise päev.
If that world has a future, the Sabbath has a future.
Aga kui meie maailmal on tulevikku, siis on ka
they
hingamise päeval tulevikku.
They stand and fall together.
Need kaks asja seisavad ja langevad ühes koos.
So you can probably see how damaging the Hellenistic story is.
Nüüd te näete, kui palju kahju teeb see hellenistlik lugu.
They are anticipating the destruction and should I say the eradication of the physical planet.
Kes ootavad selle füüsilise maailma ära kadumist ja lõppu.
In this model the world has no future.
Selles loos ei ole sellel maailmal tulevikku.
Therefore the Sabbath has no future.
Ja sellepärast ei ole ka hingamise päeval tulevikku.
So if God intends to terminate and destroy this physical planet.
Nii et kui Jumala eesmärgiks on lõpp teha sellele füüsilisele maailmale.
And then this Sabbath will be terminated too.
siis koos sellega tehtaks lõpp ka hingamise päevale.
So what you think God intends with this planet Earth?
Nii et mida sina mõtled selle kohta, mis on Jumalal plaanis selle maaga?
Will influence and determine how you look at the future of the Sabbath.
Väga tõsiselt mõjutab ja määrab ära selle, kuidas sa mõtled hingamise päeva tulevikus.
If this planet is going to endure forever, then the Sabbath is going to endure.
Kui see planeet jääb alatiseks kestma, siis jääb alatiseks kestma ka hingamise päeva.
So it's God's purpose for the world that determines the validity and the future validity of the Sabbath.
Nii et Jumala eesmärk sellele maailmale on see, mis määrab kindlaks hingamise päeva tulevikus.
So as Adventists recovered the biblical narrative,
nii et kui adventistid taas avastasid piibelliku loo,
they noticed the Sabbath both at the beginning of the story and at the end of the story.
Siis nad märkasid hingamise päeva nii loo alguses kui loo lõpus.
You cannot think in terms of paradise lost and paradise restored.
Ei saa mõelda kaotatud paradiisist ja taastatud paradiisist.
Without noticing the Sabbath.
Ilma, et sa märkaksid seal juures hingamise päeva.
In both ends of the story.
See on olemas loo mõlemas otsas.
It's not just a reminder of the past.
Ja see ei ole ainult meenutus minevikust.
It's also a perpetual sign regarding what we expect in the future.
Aga see on ka igavene märk sellest, mida me ootame tulevikus juhtuvat.
When you honor the Sabbath institution,
if you honor,
when you honor the Sabbath institution,
kui sa austad hingamise päeva institutsiooni,
the best you can,
nii hästi kui sa oskad.
You are confessing your belief in God's future intent for this world.
Siis sa tunnistad oma usku Jumala plaani selle maailma heaks.
Now, I will not go into the loss of the Sabbath. This is a long story here.
Me ei hakka rääkima sellest, kuidas hingamise päev kaduma läks kristlikus
kirikus. How that actually happened.
Kuidas see juhtus.
It's a long story.
See on väga pikk lugu.
And you know, I'll just jump right to this.
Aga ma hüppan siia lõppu.
I'll just say the final words. Sunday belongs to Hellenized Christianity.
Pühapäev kuulub hellenistliku kristluse loo juurde.
It belongs to their hope for the future.
Ja see märgib nende tuleviku lootust.
Now what happens here is that they believe in the radical discontinuity.
Ja see nad usuvad selle maailma mitte jätkumisse.
And abolishment and should I say destruction of planet Earth.
Ja planeet Maa täieliku hävingusse.
The planetary life of existence that God put into place in the beginning is going to end.
Selline elu vorm, mille Jumal sellel planeedil kunagi lõi, see lõpeb.
Such a life has no future.
Elul sellisel viisil ei ole tulevik.
Not even in a paradise shape.
Isegi mitte paradiislikul viisil.
You go to heaven, which is a timeless place.
Sa lähed taevasse, mis on ajatu koht.
Beyond, without day or night or anything like that.
Seal pole päevaga, öödega midagi sellist.
It's a non-physical existence.
See on mitte füüsiline eksisteerimine.
The Sabbath makes no sense there.
Ja hingamispäeval ei ole seal mingit mõtet.
So the Sabbath has no future.
Nii et hingamise päeval ei ole tulevikku.
Now, in the biblical apostolic story,
aga piibellikus apostellikus loos,
there is a continuity from creation to the future.
On jätkuvus loomisest kuni tulevikku.
There is continuity and the goal of the story is actually to restore.
On jätkuvus ja loo lõppe eesmärgiks on taastamine.
And if the model for restoration is the first creation, then you can expect that the restoration of creation will have the Sabbath as well.
Ja kui loomise mudeliks on esimene loomine, siis me võime eeldada, et ka teises loomises või taas loomises on olemas hingamise päev.
All I can say here is that there was a document written a few years ago.
Mõned aastat tagasi pandi kirja üks dokument.
By Paul John.
Johannes Pauluse poolt.
He signed it, but it was Ratzinger who wrote it.
Tema pani sinna oma allkirja, aga arvatavasti kirjutas selle Ratzinger.
In which they are arguing for the why we keep Sunday and not Sabbath.
Ja seal nad räägivad sellest, miks nemad pühitsevad pühapäeva, mitte hingamispäeva.
And he argued, even if there's been no fall of man.
Ja nende argument on see, et isegi kui ei oleks olnud pattu langemist.
It was always God's intent to abolish The created order, the first created order.
Oli alati Jumala lõppeesmärgiks see, et ta ühel hetkel hävitab selle loodud korra.
And graduate us to a higher mode of existence with God up high.
Ja upgradeida meid siis mingisugusesse teise olemise viisi Jumala juures.
So it was always God's plan that the first creation should disappear.
Et oli alati Jumala eesmärk, et esimene loodu peaks hävima.
He says, we believe in the promise of a new creation.
Ja nad ütlevad, et meie usume uue loodu olemist.
But that new creation is a kind of existence, non-physical existence in the beyond with God.
Aga see on loodu, mis eksisteerib ajast ja ruumist väljas pool kusagil teises maailmas koos Jumalaga.
And he argues that Jesus' resurrection is the beginning of that new order of things.
Ja ta selgitab seal, et Jeesuse üles tõusmine on esimene märk sellest uuest korrast.
The hope for the future is to be taken beyond this world into another world.
Selle maailma lootuseks on, et meid viiaks ära siit kusagile teise maailma.
And Jesus is the first one to take the journey.
Ja Jeesus oli esimene, kes selle teekonna ette võttis.
That's why we celebrate Sunday.
Ja sellepärast me pühitseme pühapäeva.
For us it is the sign of the new order of things that began with Jesus.
Meie jaoks on see märk uuest maailma korrast või uuest asjade korrast, mis algas Jeesuse ülestõusmisega.
Call yourself a Christian and continue to celebrate the creation Sabbath.
Kui sa nimetad ennast kristlaseks ja jätkuvalt pühitsed seitsmenda päeva hingamispäeva,
is a denial of the Christian hope.
Siis sa tegelikult eitad kristliku lootust sellega.
Sabbath and Sunday signals two different meta-narratives.
Hingamispäev ja pühapäev räägivad kahest täiesti erinevast meta-narratiivist.
Two different redemptive goals.
Kahest erinevast päästeloost.
Now Sunday is a sign of a radical replacement story. We are going to some higher mode of existence.
Pühapäev räägib sellest täieliku ära minemise loost.
Sabbath is a sign of a radical restoration story.
Ja hingamispäev räägib väga radikaalset lugu taasloomisest.
It is not a question, just a question of a day.
Küsimus ei ole lihtsalt päevas.
It's not even a question of just the right day.
Ei ole isegi küsimus lihtsalt õiges päevas.
It at the end of the day is a question of worldviews.
Vaid päeva lõpuks on küsimus maailma vaates.
Even better, two conflicting hopes for the world.
Kahes konfliktses loos lootuse kohta.
A conflict over the issue of Sunday and Sabbath is just the tip of an iceberg.
Ja hingamispäeva, pühapäeva küsimus on ainult jäämäe tipuks.
The battle of the Sabbath was simply never just about a day.
Võitlus hingamise päeva eest ei ole kunagi olnud võitlus lihtsalt
ühe päeva eest. It's a story about a redemption story.
Aga see on võitlus pääste loo eest.
I cannot abandon it.
Ja ma ei saa seda sellest lahti öelda.
Without abandoning the redemptive hope that I cherish.
Ilma selleta, et ma ütleksin lahti sellest pääste lootusest, mis mul on.
Nor can I embrace the praxis.
Ja ma ei saa ka vastu võtta seda praktikat.
That signals and confesses an entirely different hope for the world.
Mis kannab endas täiesti teistsugust lootust sellel maailmal.
Well, this is familiar territory.
Aga see on tuttav teile ja ma lõpetan siin.
All I want to say is, of course, that our Sabbath keeping is ultimately bound up with our redemptive hope.
Ja kõik, mida ma tahan öelda, on see, et meie hingamispäeva pidamine on väga lähedalt seotud meie pääste
lootusega. We may fail to appreciate the full value of Sabbath now.
Võib-olla me ei mõista täielikult hingamise päeva väärtust siin.
We may only have the first fruit of the experience of rest that God wants to give us.
Ja võib-olla me ainult maitseme esimest osa või natukene sellest puhkusest, mida Jumal tahaks meil anda.
But the Sabbath not only reminds us where we are coming from.
Aga hingamispäev ei olnud ainult seal, kust me tuleme.
It's also a reminder where we are going.
Vaid see on ka meeles, see on meile meelde tuletus sellest, kuhu me läheme.
It's tied up with this restoration story.
See on väga lähedalt seotud taastamisega.
And with this it stands and falls.
Ja koos sellega see kas seisab või see langeb.
Thank you for being here. Thank you for the time you have spent. That's aitäh. All I can do so far.
Aitäh, et tulite. Aitäh, veitsite selle aja siin. See on kõik, mida ma saan praegu teie jaoks teha.
I apologize if I raise more questions that I have answered.
Ja ma palun vabandust, kui ma olen Kui teie peas on rohkem küsimusi, kui ma andsin teile rohkem küsimusi kui vastuseid.
But hopefully I want to stimulate your mind to think about what we are actually believing.
Aga ma tahan nagu teie meelt treenida, et te mõtleksite selle peale, mida me tõepoolest usume.
All right. Thank you very much.
Aitäh teile!